Ye Player Azatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı bolsun, kadirli dinleyiciler. Sugun 2025-nji ýylyň 26-njy iýuny, Hepdäniň penşenbe güni. Sugunky programamyzda tutuklukdaky aktivist Düşemow özüne töhmet atylýandygyny aýdýar. Ahalda sagallar, gawun gartylary parçalaýar we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men, Merdan Tariýew, günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Yirmi-dördünce iyunda Amerikanın devlet sekretari Marco Rubio özünün Türkmenistanlı kardeşi Rasit Meredov bilen İsrail-İran konflikti barada telefon söhbetdeşligini geçirdi. Devlet departamentinin maglumatyna görä taraplar Amerikanın raýatlarynyň hem de kanuny hem ýeşillik ýasajylarynyň İrandan Türkmenistanyň serhedi arkaly howpsuz çykmagyny üpçin etmek boýunça özara ygrarlydyklaryny tasdiklediler. Birleşen Ştatlar Türkmenistanyň hyzmatdaşlygyna minnetdarlyk bildirip, mundan beýleki hem hyzmatdaşlygyň üstürilmegine, şol sahanda ykdysady we sowda gatnaşyklarynyň giňildilmegine umyt bildirdi. Mundan öň Türkmenistanyň özüniň günorta goňşusundan çykmak isleýän Amerikanyň ýüzden hem aşyr aýtynyň terhetden geçmek baradaky Birleşen Ştatlaryň Aşgabatdaky ilçihanasynyň ardalaryny tasdiklamandygy barada maglumatlar peýda bolupdy. Reuters gullugynyň 24-nji iýunda beren maglumatyna görä, hepde soňa geçirilen diplomatik tagallalaryň netijesinde Türkmenistan Amerikanyň raýatlaryny öz serhedinden geçirip başlapdyr. 22-nji iýunda Türkmenistanyň daşary işler ministri, Amerikanyň döwlet sekretarynyň birinji orunbasary Christopher Landau bilen telefon söhbetdeşligini geçiripdi. Aşgabat ýurdun insanperwer geçelgeleri arkaly Eýrandan gelýän daşary ýurt raýatlarynyň päsgelçiliksiz ustasyr geçmegini, üpçün edýändigini ýigdirli tekrarlaýar. Emma Amerikan raýatlaryna girden çäklendirmeleri barada maglumat bermeýär. 25-nji iýunda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Aşgabatda resmi sapar bilen gelen Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov bilen duşuşdy. Resmi Türkmen maglumatyna görä Berdimuhammedow Russiýanyň strategik hyzmatdaş bolup durýandygyny aýdypdyr. Russiýanyň baş diplomaty soňky sapar Türkmenistana 2022-nji ýylyň iýununda Russiýanyň Ukraina arsy başlanan urşundan 4 aý soň sapar edipdi. Russiýanyň 24-nji iýunda Ukrainanyň Dnepr şäherini we Dnepropetrovsk oblastyny ballistik raketalar bilen eden hüjümi netijesinde ölenleriň sany 18 adama ýetdi. Oblast administrasiýasynyň başlygy Serhiy Lysakyň soňky maglumatyna görä, hüjümde takminan 300 adam yaralandy. Raketalaryň biri Odessa-Zaporizhzhia ýolugçy otlusyna degdi. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiýniň sözlerine görä, 500 ýolugçyly otlynyň 5 wagonuna zeper ýetdi. Ýöne hiç kim helak bolmady. Özbekistanda sud Moskwanyň Ukraina garşy urşunda Russiýanyň tarapynda töwüşen bir adamy 3 ýyl 1 aý azatlykdan mahrum etdi. Bu barada Repost neşri Izbaskan Etrap gazetiniň kararyna talgylanyp habar berdi. Ol harby gullugy hakyna tutma bolup goşulmakda we terhetden bi-kanun geçmekde günäli tapyldy. Diýerine bu maglumatlaryna görä bu erkek adam 2019-njy ýylda iş üçin Saratowa gidipdir. 2024-nji ýylyň iýununda Russiýanyň Gorunmak ministrligi bilen şertname baglaşyp, harby taýýarlygy geçipdir. 2024-nji ýylyň iýul-awgust aýlarynda Lugansk oblastynda we Volochansk şäherlerinde töwüşlere gatnaşypdyr. Sonda yaralanyp, hastahanada bejerge alypdyr. Soňra ol terhetden bi-kanun geçip Özbekistanly dolanypdyr. Ol gazetde günäsini boýun aldy. Israilin gorunmak güýçlerinin başdawynyň başlygy Eyal Zamir, Irana garşy geçirilen harby operasiýanyň tamamlanmagyndan soň, ýurdun ünsi Palestinanyň radikal Hamas toporuna garşy dowam edýän urşa gönükdürüljekdigini aýtdy. Hamas Amerika we Ýewropa Birleşigi tarapyndan terrorçy guruma hökmünde ikrar edilýär. Zamir Irana garşy operasiýanyň tamamlanmagyndygyny bellep, biz möhüm bir tapgyry gutardyk. Ýöne Irana garşy kampaniýa bet edilmedi. Biz Irana'nın yadırı programmasını ve raketa mümkinçiliklerini bir neçe yıl iyide kaytardık deyip belledi. Onun sözlerine öre, harbi güçlerin esası ileri tutan uğurları indi Gazadan yetirlerin iyidine getirilmeği ve Hamas'ın yok edilmeği olur.